God dag og velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Miriam Schechter, jeg er jeres vært i dag. Ved teknikken har jeg Abraham Kopenhagen til at hjælpe mig. Og jeg vil sige velkommen tilbage igen efter sommerferien. Velkommen efter at have slappet godt af. Og nu er det tid til interessante og nye programmer om jødisk liv, jødisk kultur, jødisk musik og meget mere med jødisk baggrund. Velkommen til Radio Shalom. Programmet i dag er der to gode samtaler, som jeg håber, I vil lyde. Jeg har et interview med Christian Witt, historiker og forfatter, om et jødisk hjem ved 1900-tallet, lige før den første verdenskrig. Og det er familien Henriques, Martin Henriques, den kendte vekselærer. Og det er Elisabeth Witt, født Heflein, hvis bedstefar er Martin Henriques, i København, adressen er Tårnskjoldsgade nummer 1. Hun har skrevet om det i sin tid i en bog, der hedder Kom indenfor, hvor hun beretter om sin meget interessante jødiske liv, københavnerliv. Noget, der ligner lidt inden for murene af Henrik Nathansen. Det er altså med Christian Witt. Og så har jeg en samtale med Erling Haagensen, som er journalist og forfatter, har skrevet bogen Tempelherrenes skat. Om tempelherrerne og deres doktor, det er om de runde kirker på Bornholm, og alt det her og deres jødiske forbindelse. Ja, hvem skulle tro, at netop på Bornholm vil jeg finde en jødisk forbindelse? Mere om det i samtalen med Erling Haagensen. I studiet har jeg en kære gæst, historikeren og forfatteren Christian Witt. Velkommen, Christian.
Tak, mange tak.
Du har jo været nogle gange hos os, og det har altid været en stor fornøjelse at sidde og tale med dig. Din viden er så stor, din interesse for det jødiske er så stor, at vi altid finder et emne, vi kan tage op og flyve væk med.
Med stor fornøjelse.
Tak. Denne gang så er udgangspunktet din egen familie, din egen mor og hendes beskrivelse, som man kan læse om i bogen Kom Indenfor, som er udgivet af Gyldendal i 1986. Og i den bog er der forskellige artikler, hvor man beretter om sit hjem, om sin baggrund. Og din mor, Elisabeth Witt, har skrevet om det hjem, hun delvis er vokset op i, eller har været nogle år i. Det er et hjem, som var i Tårnskjoldsgade nummer 1, København K. Og det er Martin Henrikes, hendes bedstefar, som hun er vokset op i. Fortæl lidt om din mor.
Hun hed ikke Elisabeth Witt fra begyndelsen. Det blev hun gift på et senere tidspunkt. Hun hed faktisk Elisabeth Henflein. I det er hendes mor, som var født Henrikes, blev gift med en jødisk violinist i Hannover, og voksede op i Hannover, til hun var 11 år, med et musikalsk par, og kom derefter, da hendes mor døde af mæslinger, det kunne man godt dø af dengang, kom hun så hos sin bedstefar og blev adopteret af sin gamle bedstefar. Han var 78 på det tidspunkt, som boede i Tornskjørsgade nummer 1, og hun kom der som 11-årig, og så havde hun sin opvækst sammen med bedstefar og tre ugifte af hans børn, som var hendes opdragere sammen med husets husholderske tante Nick, Nicoline Møller, i det at husets moder Therese var død på et tidligt tidspunkt. Så det var sådan et ejendommeligt lukket miljø med disse ugifte børn, som boede sammen med den gamle bedstefar, vekselerer i det vekselerfirma på Højbro Plads, der hed R. Henrikes Junior, som var stiftet i 1801. Det var altså gennem virkelig et gammelt firma allerede på det tidspunkt, som var vekselerer med valuta, diamanter, guld og så videre, og som havde en fast plads på Højbro Plads igennem mere end 100. Det miljø var meget musikalt fra begyndelsen, fordi Martin Henrikes kone var adopteret faktisk til København. Hun var datter af en jødisk købmand i Rødby, og
født Abrahamsen.
Ja, født Abrahamsen. Godt vidst.
Godt jødisk navn.
Ja. Og så var der en rigmand i København, som adopterede hende, fordi hun var så musikalsk og sørgede for hendes musikalske opdragelse. Og så blev hun altså i 1854 gift i synagogen med Martin Henrikes. Et kæmpe bryllup af de helt store. Jeg har bevaret alle bilagene fra det hjem, i det at de ansatte en dekorationsmaler fra Det Kongelige Teater til at udstyre deres hjem på Amager Torv i Dyrkes Hus på første sal. Og der er alt, hver eneste børste og kam og møbler og gryder og potter og pander, som med alle regningerne fra de københavnske handlinger, hvor de var købt. Så de begyndte så en tilværelse med et stort hjem på Amager Torv med meget stor selskabelighed og en hustru, som var musikalsk og samlede musikalske navne. Vi har bevaret den gæstebog, de havde, hvor alle de tilrejsende mest musikere eller kunstnere eller malere osv. kom og skrev og tegnede i den gæstebog. Og den har jeg for nylig overladt til Det Kongelige Bibliotek. Den er fuld af billeder og sjove ting, og ikke mindst fra H.C. Andersen.
Ja, jeg synes, den historie med H.C. Andersen vil jeg gerne vende tilbage til, men lad os lige endnu fortsætte med den familie, fordi det er jo, som din mor selv skriver, i den fantastisk morsom og velskreven artikel, hvor hun skriver, at det miljø var det, som man faktisk kan genkende fra inden for murene.
Ja, Det er jo også samtidig med det skuespil, som Goldsmith, hvad hedder han?
Nathansen
skrev. Og det er den samme tidsfølge, og det er det samme handelsmiljø, om jeg så sige, med kulturel ramme. Og det samme indre København, næsten de samme typer for møbler og tyne kæmer, som kunne passe dem på sabbatdagen og så videre.
Det, som jeg har hæftet mig ved den historie, det er, at pigerne, de bliver gjort, som din mor selv benævnede, de er umyndiggjort i det hjem økonomisk. Drengene, de skal ud og tjene pengene. Pigerne, de bliver oplært i at være pianistinder. Altså som om, at pigernes rolle i det hjem, det er, ja, det er sådan fastlagt på forhånd. Der er ikke så meget plads til at komme ud af den ramme, som den jødiske familie der har.
Nej.
Og alligevel er det ligesom, det begynder at gribe sådan...
Men det er ikke kønsbestemt. Det var i det her tilfælde meget bestemt af musikaliteten. Og alle børnene skulle spille spil, og det var jo meningen, at de skulle danne en kvartet. En skulle spille klaver, en skulle spille cello, en skulle spille violin, og så havde man en trio, og det var meget det, man sigtede på, og derfor så nåede de ligesom ikke rigtigt at få foden ind, uden for andet end inden for det der musikalske, og det var smukt nok, altså det bevirkede altså, at min bedstemor, mormor, hun blev koblet sammen med sin bror, der spillede cello, og så var Niels V. Gade, han var en husven i Tornskjærsgade i huset der, og han introducerede den til forskellige tyske koncertbyråer og så videre, så de skulle lave en
turné
i Tyskland og vise cello, klaver, hvad de kunne. Og om de havde succes, det ved jeg ikke. I hvert fald så traf min mormor herr Henflein i Hamburg, og der dansede så turnéen, og så blev det hele lavet om, og hele det der set op med den her trio, musikalske trio, og alle mulige kendte musikere, som kom selvfølgelig og roste husets børn. I, hvor I spiller godt, ikke? Og de troede jo, at de var blevet ved at blive store musikere, men de kom jo aldrig rigtig ud og blev prøvet. Og det endte også med, at sønnen Robert den Rikes, med celloen skulle så konkurrere sig til en plads i det kongelige kapel og tabte. Og det var en virkelig bet. Det betød også endnu en gang, også at det der miljø, musikalske miljø, fik sig
et lille knæk.
Ikke? Altså, ja. Det kunne ikke være så smart, som det var. Så blev han musikkritiker ved forskellige konservative blade i København, og han meget, meget frygtede. Han frygtede kritikere, som ikke var bange for at sige sandheder. Hvad der gjorde, at han blev en kendt figur i København.
Også hos bladetegnerne.
Også hos bladetegnerne.
Og han havde den her meget smukke, vores smukke jødiske profil.
Ja,
og lad mig endnu en gang sige, den jødiske, flotte, smukke profil.
Ja, men det synes jeg ikke uden for Tornskjærsgade nummer 1. Eller,
i byen her.
Eller,
så. Og, nej, men Christian, grunden til, at jeg tager det op, det er, at to gange i den artikel nævner din mor, at på dette tidspunkt, uden at det blev overhovedet rigtig sagt højt, så var der antisemitisme, som kunne virkelig mærkes. Og det er den stemning, hvor jeg kan se for mig, den konflikt, eller grunden til, at man skal gå lidt stille med dørene, hvis man er jøde. Ikke stik næsen frem.
Ja,
ikke, selvom den er meget smuk, ikke gør mig ud af sig selv. Så hver gang man måske nærmede sig noget, så var det ligesom noget, der stoppede, en stopklods på ens tilværelse.
Og det er jo helt tydeligt, at der er tendens til antisemitisme i København. Ikke mindst socialdemokrater var meget imod jøder, og deres vittighedsblad, som hedder Ravnen, er fuld af meget, meget antisemitisme. Derimod er de andre konservative vittighedsblade, de er nærmest sådan lidt skværdige, men hvis nogen stikker for meget næsten på, som nu råber den række, som bare sig ekstra kritisk, ligesom havde noget at kompensere fra sit eget nederlag, så må man efter ham. Og det er jo ikke nødvendigvis antisemitisme, men hovedsagen, det er, at man skal holde næsen for sig selv.
Ja, og man skal gå stille givet. Med dørene og det ikke provokerende. Og,
det var givet.
Ja, og det er den stemning der, hvor jeg kan se, at på den ene side, der lever man et rigt, kulturelt rigt liv, ja. Og også økonomisk velbestående. Men samtidig, så skal man passe på, at udadtil ikke provokere for meget. Ja, ja. Det må have skabt nogle konflikter, nogle indre spændinger, både i familien og i det, samme, det jødiske samfund dengang, ja, kunne jeg forestille mig.
Ja,
ligesom det. Brandes, for jeg ved, at din bedstefar har været lidt sur på Brandes, hvis man siger det mild, fordi Edvard Brandes, nej, ikke Edvard måske, men Georg har været...
Ja. Jo, det var provokerende.
Ja.
Selvfølgelig var der den revne der, at den almindelige jødiske menighed var jo bestemt ikke Brandes-agtig. På den anden side, så var der jo en kreds af intellektuelle jøder, som støttede ham. Grunden til, at vi overhovedet har Politikken i dag som dagblad, det var, at en kreds af advokater og erhvervsfolk skaffede en ret stor kapital for at danne Politikken i 1884. Så der er jo den der spænding, men ikke nødvendigvis antisemitisme. Der var en meget, meget stor selskabelighed.
Ja.
Og meget af kontaktnettet skete ved de der store opulente middag.
Korpulente ved vi ikke noget om. Ja, ikke helt konkret.
Jo, efter menuen, så ville de blive meget, meget
korpulente. Ja.
Fordi jeg er faktisk den selskabsbog, og hende, Nicoline Møller, tante Nick, hun førte en aktiv regnskab med, hvem der var til stede, og hvad de fik til middag. Og der kan man, det var jo 6-8 retter, så de gik svært belastet fra bordet, ikke?
Jeg vil gerne tilbage til H.C. Andersens historien her.
Ja.
For han var jo en gæst i flere år. Men inden vi gør det, så synes jeg, at vi skal lige lytte til musik. Og det er en af din mors yndlingsmusikstykker, som hun selv har spillet, fortalte du mig. Og det er Mozarts klaverkoncert.
Thank you.
Ja, jeg sidder med Christian Witt, og vi taler om din familie, om din mors oplevelser i huset i Tårnskjoldsgade nummer 1, hvor hun er vokset op, hos Martin Henriques. Det vi slap, det var historien om H.C. Andersen og din moster Marie.
Mm-hmm. Altså det var jo sådan, at familien skulle sørge for sine små børns underholdning. Og derfor så henvendte Martin Henriques sig på et tidspunkt i 1860'erne til H.C. Andersen og spurgte, om H.C. Andersen ikke ville komme og læse højt for hans børn. Det var jo noget, han også gjorde hos familien ude på rolighed.
Familien Melchior.
Familien Melchior, som de var dobbelt gift. To brødre med to søstre. Så de var meget tæt forbundet med hinanden. Så det gjorde H.C. Andersen meget gerne. Og til gengæld så fik han middagsmad den dag, og det var ligesom en aftale, at det var en fast aftale. Det må have været op mod 1870, fordi i den tid kom der en lille søster, Marie Henriques, til, som alle synes var et henrivende lille barn med krøllet hår. Og navnlig H.C. Andersen blev meget glad for. Og han sagde, at de skulle forloves, og de blev forlovet. Han var 72, og hun var
5.
Hun var 5,
ja.
Eller 4, eller et eller andet. Og det var, han klippede en ud af aviser og alt muligt, lavede han en tyk bog om Maries og Sisse, det er hendes barnepis, rejse rundt om jorden. Jeg tror, den er på 200 sider, som H.C. Andersen har klippet og fortalt på sin egen primitiv,
eventyrlig måde.
Ja. Men forlovelsen gik over styr, fordi en dag, hvor de sad, hvor hele familien, og det var med barnepiger og unge piger, et stort bord, så fik de til efterret æbleskiver, og de var meget varme, og H.C. Andersen, han forgreb sig slags på en æbleskive og puttede den i munden, og så var den så varm, så han spyttede ikke alene æbleskiven, men også sine kunstige tænder ud på tallerkenen med et kling. Og så blev der dødstille omkring bordet, fordi man H.C. Andersen var jo så følsom over for alt muligt. Så der var bare stillhed, undtagen den lille Marie, som råbte ud over bordet, du er et svin, Andersen. Og hvilket jo løsgjorde stemningen, og alle tog til at kunne tillade sig at grine lidt af den.
Og dermed, så blev forlovelsen ophævet?
Så hævede han forlovelsen, og den blev aldrig. Men han har skrevet flere eventyr til hende.
Jeg synes, det er en henrivende historie.
Ja.
Se, henrivende er også din mor, i det billede, som er i den bog. Og jeg synes, at jeg vil lige nævne det billede, fordi det giver så en god også blik i både tid og hendes liv. For billedet er i sort-hvidt, selvfølgelig, fra den tid. Og hun står og kigger til fotografen med en henrivende, hun er henrivende at se på, og stor, krøllet, sort hår, og en både genert og følsomt og let forførende blik over til fotografen. Og hun har en smuk hvid kjole på, og bagved står hendes husbestyrerinde klædt på i sort, eller næsten sort, og på en meget stiv og oprejst måde, bagved som en skjold, der beskytter hende som en værn.
Ja, jeg fortolker måske billedet på en lidt anden måde.
Lad mig høre, hvordan du tolker det.
Min mor er på det tidspunkt 13-14 år. Hun er lukket inde i et hjem af ældre tanter, som ikke gør meget for hende, andet end for dem selv. Hun er pisket til, vil jeg næsten sige, at skulle være pianistinde, ligesom de andre. Og hele situationen var, at man kunne ikke forestille sig anden uddannelse for en ung pige, som var fra et musikalt hjem, at hun skulle være pianistinde. Så derfor er hun, uanset at hun interesserede sig rasende for at læse bøger og for historie og for alt muligt, så skulle hun øve sig og gå til spil og så videre. Og så var hun altså underkastet Nicoline Møllers regering, og jeg tror, at de havde det faktisk fint sammen. Men det var alligevel det der, hun længtes efter en mor, som hun havde mistet som ganske lille, og hun følte sig yderligt alene i verden. Så jeg fortolker det billede snarest, som hun står og ser faktisk rigtig ked af ud af det.
Det var et indblik i din mors væsen, som jeg ikke ville have lagt i selv ved at læse bogen, fordi hun skriver jo mor, som hun virker ungdommelig, sprød i humoren, og så glad et menneske egentlig, at det er godt, du er her til at give det en anden vinkel på det billede der. Lad mig lige vende tilbage til også nogle af de gæster, der var i det hjem, fordi der var jo virkelig verdens navne, og ikke kun lokale danske kunstnere og forfattere, der kom, men rigtig verdens navne. Edvard Grieg for eksempel var en af de første gæster i hjemmet, ja, som din mor også blev ved at have kontakt med hans enke mange år efter,
ja,
han døde. Hvordan var Grieg i det hjem? Hvordan passede han ind i det?
Meget fint. Jeg har et smukt billede, som Elfeldt tog i, og det tror jeg må være i 1889, eller sådan noget meget tidlig fotografiets historie, hvor Grieg er fotograferet. Jeg tror nu nok, det er hos familien Melchior, men det er med mine tanter, om jeg siger, sammen med Grieg. Og det var jo også på musikkens område, han kom og boede hos den i lang tid. Og han hjalp altså nogle af børnene til at komme på den turné til Tyskland. Og så var han et fascinerende menneske, som også børnene synes om. Det siges af min mor, da hun var ganske lille og også kom på ferie til Trondhjørsgade nr. 1, ja, og traf Grieg, som var en lille krumrygget mand, så skal hun have sagt meget, meget sødt og kun for det gode skyld: du er ikke stort spor på ulrykket, du er bare en lille smule skrut. Og det var egentlig, jeg tror, det var, han kunne blive blodet fornærmet over det, men det var meget tæt på sandheden. Han var en meget lille skrutmand netop.
To små gubber kalder hun dem på et eller andet tidspunkt i artiklen, ja, ham, ja, og hans kone.
Ja, jeg har oplevet, at søsteren der, som blev langt over 90 år, altså, og det var sådan en lille norsk jente i 90 år.
Ja, det var nogle fantastiske mennesker, der kom i det hjem. Jeg vil også gerne lige nævne, at der er et meget flot kendt maleri egentlig af Martin Henriques, og ved hans side datteren Fernanda, og ved flyet hans kone, og dette, ja, og Niels Gade også med, og det er Edvard Lehmann, der har malet dette billede, som, ja, også giver et indtryk af, eller et billede af et miljø, hvis man kan få fat i den bog, det vil jeg gerne anbefale den, og især den her artikel, som er København, det jødiske København, på det tidspunkt der ved 1920's tid. Så lad mig nævne lidt om det hus, som er blev bygget i 1886. Fordi det er
66.
Nemlig... 66. Ja. Undskyld. For det er faktisk næsten et jødisk hus på det tidspunkt, når det bliver bygget. Fordi to familier køber det. Det er din bedstefar, eller din oldefar, Martin Henriques, og så Bernhard Hirschsprung. Den ene flytter ind i din bedste oldefar flytter ind i anden og første og anden sal, og Hirschsprungene på tredje.
På anden
eller
sal.
På anden.
Og så flytter familien Heine.
Og Heine helt øverst.
Ja.
Øverst oppe. Så faktisk er det en hel bygning lige over for det Kongelige Teater, som var på det tidspunkt slet ikke bygget endnu. Nej. Blev bygget 10 år senere.
De blev kaldt de tre hjørnejøder.
De tre hjørnejøder, ja. Præcis. Så det synes jeg skal lige nævnes. Og hvis jeg må lige komme med en lille privat, som ikke er så privat, en oplysning om det hus, det er, at den er for det første meget smuk i det hjørne, som forbinder Harstofs hus med det, der kom senere til at være det nye scene, det kongelige nye scene. En decideret art deco-hus, men det her hus med alle stuk og kromelummer og fyldt med engle, på det hus er der en engel, der ligger ned, og grunden til, at det ligger ned, men det kan du måske fortælle.
Ja, det er simpelthen, at dengang der var stillads på huset, mens de byggede det, så var der en af murerne, som faldt ned fra stilladset og døde. Og det har stukatøren ville mindes ved at lave den lille ekstra basunengel, som ligger ned og ser i ynkelivet.
Det synes jeg er en meget smuk facadefortælling om et hus i København, som hvis man har meget travlt at gå forbi, måske ikke lige lægger mærke til. Men det kan man måske så gøre nu, efter man har hørt baggrunden for denne her facadehistorie. Bagved første sal, der har jeg tilbragt 4 år af mit liv som arkitektstuderende, hvor jeg sad og kiggede ud på Kongens Nytorv. Og det vidste jeg slet ikke dengang, da jeg var studerende, at det var faktisk et meget kendt, berømt hjem. Og jeg føler mig i dag faktisk rimelig privilegeret over at have siddet på samme sted, hvor dine oldeforældre, hvor din mor har været og vokset op. Og det vil jeg lige nævne for dig, at det gør jeg med stor glæde at fortælle dig i dag.
Ja, det er sjovt, det eksisterer endnu. På anden sal, som også tidligere var arkitekt, kunstakademiets arkitektskole, der har familien Hirschsprung udstyret, eller hvad hedder det, dekoreret væggene meget, meget smukt med malerier, som forestiller deres sommerhus, som vi snakker op i Humlebæk eller sådan noget, et eller andet, er rigtig dekoreret der i
Tornetorvsgade. Ja. Ja. Vi nærmer os måske sådan en afslutning. Jeg vil gerne foreslå en lille pause, hvor vi hører Griegs Sælersonate, eller en... Nej, det var det, som jeg ville sige. Sonaten er noget af det musik, som han har skrevet til din familie, til Henrikes familien. Men det, vi hører, er ikke lige den sonate, noget andet. Abraham, hvad er det, vi hører nu? Foråret. Edvard Grieg, Foråret. Christian Witt, vi talte om din familie, Henrikes, din mor, Elisabeth, og du lod os komme indenfor, ligesom bogen hedder, som vi talte ud fra, og den artikel, din mor har skrevet i det. Jeg synes, Elisabeth Witt har oplevet en fantastisk miljø, som jeg godt kunne tænke mig, at jeg har oplevet. Nogle afsluttende bemærkninger om det, vi har talt om, Christian?
Det var faktisk godt, at hun viderebragte det jo fuld af gode historier om alle de ordspil og vittigheder og ting og sager fra hele til 19. århundredes jødiske miljø, som hun bragte videre, ikke?
Når I mødes i familien, tager I det op en gang imellem, genfortæller I til børn og børnebørn?
Jeg gør det. Jeg ved ikke, om mine børn påskynder det. Men meget af det historie, hun havde, det var på tysk, fordi hun medbragte den fra Tyskland. Hun havde gået i tysk skole, og derfor var hun enormt godt inde i tysk litteratur og vittigheder, og Max und Moritz, de her tegneserier osv. Så det var et miljø, som levede med hende, og som jeg har arvet noget af det.
Ja, dine bøger, som du har skrevet, er jo også meget fortællende om jødisk miljø, om jødiske forfattere, om hele det danske kulturliv. Så det kan jeg også anbefale vores lyttere. Christian Wiik, tusind tak, fordi du ville være vores gæst igen. Ja. Og jeg glæder mig til de næste kommende. Jeg binder dig op på dem, men jeg glæder mig til dem.
Tak skal du have.
Tak.
Tak skal du have.
Velkommen, Erling Haagensen.
Tak for det.
Journalist og forfatter. Velkommen til Radio Shalom.
Tak skal du have.
Jeg synes, du har skrevet en meget fantastisk bog, som hedder Tempelherrenes Skat. Du har beskæftiget dig med emnet Tempelridderne i mange år, og jeg har været så heldig, at møde dig på Bornholm. Og jeg har været så heldig, at du også viste mig rundt i en af de kirker, af de runde kirker, som jeg altid har spurgt mig selv, hvorfor har man bygget runde kirker og lige på Bornholm? Og du viste mig rundt i Nylas-kirken, og vi var helt op under taget. Første gang, jeg oplevede noget så fantastisk. Men jeg vil gerne spørge dig, hvorfor er der runde kirker? Hvem har bygget det, og hvorfor?
Ja, og det er der rigtig, rigtig mange, der gerne vil kende svarene på. For sagen er nemlig den helt præcist, at det ved vi ikke. Altså i de fleste andre tilfælde, der har vi jo historiske dokumenter, der fortæller os, hvem der byggede kirken, finansierede den osv. osv., når vi taler om middelalderkirker. Men lige netop, når det gælder de, og der er faktisk 15 middelalderkirker på Bornholm, der er de fire runde, og så er der de øvrige langhuskirker, som alle sammen, både rundkirkerne og langhuskirkerne, er helt specielle. Og vi ved ikke, hvem der har bygget dem. Vi ved ikke, hvornår de blev bygget. Og vi ved ikke, hvorfor de blev bygget på den måde, som de blev. Så det, der er tale om her, det er jo altså hypoteser. Og den gældende hypotese, den der ligesom står i turistbrochuren i dag, når du kommer til Bornholm og besøger en af rundkirkerne, det er, at i den nederste del af kirken, der var det en kirke, og det er der nok ikke ret meget tvivl om, det kan vi jo se i dag. Men når vi kommer og kigger på de etager, der ligger ovenover, så er spørgsmålet, hvad var formålet med dem? Og der har den gængse hypotese været, at de blev bygget sådan, fordi de skulle være et forsvar for lokalbefolkningen, når der blev plyndret fra kysterne. Altså når der kom for eksempel venderne som sørøvere og gik i land og begyndte at røve og plyndre, så skulle befolkningen kunne søge tilflugt i de her rundkirker og forsvare sig. Så det er altså forsvarsværker, har den gængse hypotese været. Og den vil jeg sige, at den kan man stille et meget stort spørgsmålstegn ved, fordi det viser sig nemlig, at der er ikke en eneste forsvarsindretning, når vi kigger på for eksempel Østerlars Kirke.
Da vi var op og undertaget, så kunne du nemlig påpege, at de murtænder og de lysindfalds vinduer, hvis man, eller åbninger eller lukninger, de har ikke noget med forsvar at gøre. Fordi man kunne slet ikke skyde ud fra dem, eller betjene sig af dem som en mulighed for at angribe andre.
Nej. Nu er det sådan, at i Nylars Kirke, hvor vi fik særlig tilladelse til at komme op, for den er nemlig ikke, de øvre etager er ikke normalt åben for offentligheden, men vi fik lov til at komme op, og vi kiggede lidt på de der ting, netop som du siger, der er på den måde. Men det er endnu tydeligere i Østerlars Kirke. Og der kan man komme op. I Østerlars Kirkes øverste stokværk, det er det, man kalder forsvarsstokværket. Og grunden til, at man har ment, at det var et forsvar, det er, fordi der er en ligesom løbegang rundt om. Det vil sige, i dag er kirken jo dækket af det her store koniske tag. Og det går helt ud til den yderste mur. Men tidligere var der en løbegang, en åbenstående løbegang. Og den er jo så stadigvæk deroppe, den er bare dækket nu af taget. Den her åbenstående løbegang, den havde en kantmur rundt om, som havde en højde på ca. 60 cm. Det vil sige, det er under navlehøjde. Man mener, at det har været et forsvarsværk, netop fordi at forsvarsværker jo er karakteriseret ved, at der er mulighed for fra sådan en løbegang at kunne skyde på en angribende fjende. Men alle disse løbegange er i så fald forsynet med det, der hedder murtænder eller krenelleringer. Det vil sige, at der er altså mellemrum, hvor man kan stå og skyde, og andre steder, hvor der er en murtænde op, så man kan dække sig ind bagved. Og det ligner en krone, og man kalder det jo også en murkrone. Og det er meget, meget karakteristisk for forsvarsværker. Og hvis det mangler, så er det meget svært at forestille sig, at det kan være et forsvarsværk. Og det mangler oprindeligt både i Østerlars og i Nylars. Og i Østerlars kan du som besøgende faktisk direkte se, hvor muren gik oprindeligt, for den er så blevet forhøjet, sådan så man kan have den som fundament for taget, altså så taget kan hvile på muren. Men inde bag ved denne her rundgang, der er der så en lukket rotunde, og denne lukkede rotunde, den har 8 åbninger. Og så kunne man jo forestille sig, hvis det var et forsvarsværk, at hvis man nu ikke kan stå ude i løbegangen, uden at være blottet for fjendens pile, så kunne man gå ind bagved og skyde ud fra de her åbninger. Men det viser sig, når man regner på det, at de ligger sådan, at underkanten af åbningerne flugter med overkanten af løbegangen. Og eftersom man er 3 meter inde, så kan man altså ikke skyde nedad i en vinkel på mere end lige under 10 grader. Og det vil sige, at en fjende, der kommer inden for 70 meter fra kirken, kan man simpelthen ikke se fra de her vinduer. Og tilsvarende så kan man fra de 8 vinduer heller ikke dække ret stor del af hvad skal vi sige, bredden, så du kan kun ramme nogle ganske smalle vinkler, hvis det var det, det drejede sig om. Så alene der kan du altså se, at det er simpelthen ikke forsvar, der har været formålet med bygningen af kirken, at den ser sådan ud.
Så er der nogle af teorierne, der går ud på, at det så var noget opbevaringsmuligheder, korn eller andre ting. Men når vi så ved alt det, du lige har fortalt om, at det formentlig ikke er alligevel forsvar, så er der nogle teorier om både om dem, der har bygget det, og om hvorfor de har bygget det. Og det kunne jeg godt tænke mig, at du fortalte dig både lidt om tempelridderne, hvad de ville i Jerusalem, da de lavede korstogene, og hvad du mener kunne eventuelt være i dag under nogle af kirkerne.
Ja, og der er det sådan, at grunden til, at jeg overhovedet er kommet ind på den her interessante, skal vi sige, løsning af de her gåder, er jo, at jeg på et tidspunkt opdager, at der er en geometri mellem kirkerne. De fire rundkirker udpeger en landskabsgeometri, som også omfatter den lille ø Christiansø, der ligger de der cirka 20 km uden for Bornholm. Og det var ud fra det, at jeg så begyndte at spekulere på, hvem der kan have lavet det, fordi man kan ikke forestille sig, at det er de lokale bønder, som har den nødvendige viden, som gør, at man kan lave denne opmåling i landskabet, som er så nøjagtig, som den er. Så derfor så spekulerede jeg på, hvor kunne den viden komme fra? Og nu tror jeg ikke på, at det er små grønne mænd fra Mars, der kommer ned og lærer menneskene et eller andet. Og det er heller ikke nødvendigt, fordi den viden er til stede i Europa, og har i hvert fald været til stede nede i Mellemøsten i flere tusind år før det her. Så mit spørgsmål er jo så, om der kan have på det her tidspunkt i middelalderen have været en kulturudveksling mellem de områder over i den østlige ende af Middelhavet og så Bornholm. Og der kommer korstogene naturligt ind i billedet. Og så bliver jeg opmærksom på, at kunsthistoriker, der hedder Mette Wivel, har skrevet om disse rundkirker og gjort opmærksom på, at de har nogle arkitektoniske træk, som gør, at de kunne forbindes med tempelridderne. Hun mener altså ikke, at nødvendigvis tempelridderne, der har bygget dem, men hun mener, at den danske ærkebiskop Eskild, som er ærkebiskop her på det her tidspunkt, hvor kirkerne sandsynligvis er planlagt og bygget. Han har en meget, meget snæver kontakt med en meget karismatisk abbed, der hedder Bernhard af Clairvaux. Og Bernhard af Clairvaux er i virkeligheden, skal vi sige, den grå eminence i tempelridderordenen. Det er ham, tempelridderne kommer tilbage til at rapportere til.
Altså, tempelridderne er en del af de korsfarere, som gennem middelalderen farede til Jerusalem, som lige fra indkredset måske lidt,
ja.
Hvilke periode altså, vi taler om.
Jo, det er rigtigt. Vi taler om, at paven Urban den anden prædiker korstog, og på baggrund af det, så samler Europa så en hær under paven faktisk, fordi han lover dem syndsforladelse, hvis de deltager i de her korstog. Og det betyder, at man får samlet en stor hær, og så får man erobret Jerusalem i 1099. Og på det tidspunkt, skal man lægge mærke til, at burgunderne, de burgundiske adelsslægter, de spiller en meget, meget stor rolle i det her spil. Urban den anden, den her pave, som prædiker de her korstog, er ud af de burgundiske adelsslægter.
Og der er det, at den jødiske forbindelse er.
Der kommer den jødiske forbindelse ind i det, fordi de burgundiske adelsslægter mener man kan spore deres slægt tilbage til Davids slægt.
Til kong David.
Til kong David,
ja.
Ja. Og derfor kunne man forestille sig, at de havde i slægtshistorien en særlig viden om nogle ting, der knytter sig til Jerusalem. Og at de havde måske en skjult dagsorden, et særligt ønske om at komme derned og få fat i det, som
der var noget, de gerne ville få fat
i. Der var noget, de meget, meget
det,
gerne
det,
ville.
Og det er det, jeg synes er så fascinerende.
Ja.
Ja, og det er ikke kun en hellig gral, det er faktisk meget mere. Det er noget, der ligger under, skulle have ligget under Sionbjerget, under templet.
Altså, det er sådan, at hvis vi nu går tilbage til historien fra før kong Davids tid, fra kong Davids tid og lige kort efter, altså der sker jo det, at kong David erobrer jo Jerusalem fra jebusitterne og opfører sin borg. Og så har vi efter ham forskellige konger, og der har vi så en bemærkelsesværdig konge, der hedder Hiskia. Og på det tidspunkt, hvor han er konge, der er der adskillige af byerne i Israel, som falder for babylonierne. Og det er ikke fordi, at de ikke er stærke nok sådan set til at holde angriberne ude, men det er fordi, de bliver simpelthen sultet ud. De bliver belejret, og så bliver de sultet ud. Og det bliver Hiskia opmærksom på, og der er Jerusalem meget sårbar, fordi vand har meget stor betydning for dem. Der er der regner jo næsten ikke et halvt år dernede, og den eneste vandforsyning, der er, det er den her kilde, Gihonkilden, som vi jo kender fra forskellige beretninger i Bibelen. Og den ligger uden for bymuren. Så Hiskia, han gør det, at han sørger for, at den bliver overdækket, og samtidig tunneler han vandet fra derfra og ind i underby. Og det er alt sammen forberedelser på, at byen kan blive belejret. Nu sker der så heldigvis det, at i den her periode under Hiskia, der lykkes det ikke babylonerne at erobre Jerusalem. Men det sker cirka 100 år senere under Nebukadnesar. Og det er så efter 6 måneders belejring. Det, der er interessant her, det er, at vi ved, at Hiskia, eller det fortæller Bibelen også i hvert fald, at Hiskia bygger skatkammer. Og det vil sige, at han forbereder altså byen ikke alene på med vandforsyningen, men også på at gemme de skatte, som man har i byen, af de vigtigste dele. Mm-hmm. Og der mener jeg, at noget af det aller vigtigste, som bliver prioriteret meget højt i det her, det er tempelarkivet. Og det hedder sig jo, at det faktisk er Moses selv, der har skrevet store dele af Mosebøgerne. Og hvis det arkiv eksisterer på det tidspunkt her, hvis Bibelen har ret i det, jamen så er det det, der bliver gemt. Og der er det sådan, at den her tunnel, han laver, den er ualmindelig, altså det er et ualmindeligt fint ingeniørarbejde, han har lavet tunneler der ind igennem der. Og der viser det sig så, at han sandsynligvis har lavet sidetunneler eller sidegemmesteder, som han så forsejler og forsyner med fælder og så videre, og der gemmer man så disse klenodier.
Og de klenodier er så opskrifter i anførselstegn, hvordan man bygger, hvordan man kan gennemføre et tempel eller hvad som helst. Altså nogle geometriske opmålinger måske, ingeniørberegninger, arkitekttegninger i den tidsforstand. Altså nogle viden, som bliver gemt til næste generation, til kommende generationer.
Ja. Det er der meget, der tyder på, og der er meget, der tyder på, at det er den viden, der kommer fra Egypten, og der er meget, der tyder på, at det er en viden, som Moses tager med sig ud fra Egypten, og så skriver ned. Han laver faktisk to forskellige parallelle måder at formidle den her viden på. Den ene er den skriftlige, og den anden er en mundtlig tradition. Og den kender vi jo. Den mundtlige tradition bliver så nedskrevet mange, mange, mange år senere, fordi jøderne på det her tidspunkt er bange for, at der måske ikke er nogen tilbage af dem på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så derfor så synes de, det er vigtigt at få det skrevet ned. Ellers så skulle det have fortsat som en mundtlig tradition. Men det er de to indgangsvinkler, vi har til den her viden. Men sagen er den, at det, der er den skriftlige del af det, den kunne være meget spændende at få frem, fordi der er sket forskellige ændringer, når vi kigger på Toraen også. Vi har jo en præst, som skriver, nedskriver og måske også ændrer en hel del på de her ting. Så der kan godt ligge noget oprindeligt. Og nu skal vi også tænke på, at på det her tidspunkt, dem der kommer ned igen i Davids slægt, de er jo altså faktisk kristne, ikke?
Jo.
Så de bygger jo på den kristne tradition. Og der har den kristne tradition jo gået ind og ændret. I hvert fald, det kan vi se på Bibelen. En af de ting, de gør, det er jo, at de tager det ene af de 10 bud ud. Fordi det første bud er, at du må ikke have andre guder end mig, og det andet er, at du må ikke lave billeder af din gud. Men det gør man jo i den kristne verden, ikke? Så derfor så siger de, jamen det er det samme, det første og det andet, så vi fjerner det andet. Nå ja, så har vi 9, hvad gør vi så? Jo, men så kan vi dele det sidste, det 10. bud i 2, ikke? Så du må ikke begære din næstes bil og går, og så det tiende, du må heller ikke begære din næste hustru. Det er jo virkelig slået sammen i et de oprindelige tilbud, ikke? Så på den led foregår der hele tiden
ændringer
og manipulationer. Og derfor er det utrolig interessant at se, hvordan så det egentlig ud oprindeligt. Og det er det, jeg mener, at disse efterkommere af David blandt andet er interesseret i. Og samtidig ved de også, at der ligger så ud over det videnskabelige viden i de her skrifter.
Når tempelridderne og korsdagen, de tager til Jerusalem, bringer de de ting med, de kan få fat i. Det ved vi ikke, hvad er. Men når de så kommer tilbage, så bygger de ikke kun på Bornholm, men i hele Frankrig, fra nord til syd, og hele vejen igen, der bygger de runekirker. Er det så forbundet med de bornholmske kirker?
Nej, altså nu er det sådan, at de bornholmske kirker viser sig at være bygget som astronomiske observatorier. Og når der er fire astronomiske observatorier på sådan en lille ø som Bornholm, så skyldes det en særlig metode, hvor man kan ved en kombination af geodesi, altså at måle på jorden mellem observatorierne, og så astronomiske beregninger. Der kan man få en idé om, hvorvidt jordens form er nogenlunde nøjagtig kugleformet. Den katolske kirke doserer på det her tidspunkt det aristoteliske verdensbillede, som siger, at jorden er en kugle, en perfekt kugle, der ligger i centrum af universet og ligger ubevægelig. Og rundt om er der så en anden perfekt kugle, som vi kigger på indersiden af. Det er himmelkuglen, og den bevæger sig rundt en gang i døgnet. Og så er der jo planeterne, som så flytter sig inden for det her igen i forskellige sfærer, men alt sammen i perfekte cirkler. Og det kan man meget hurtigt med astronomiske observatorier konstatere, at det er ikke perfekte cirkler, de bevæger sig i. Men dertil kommer så, at man kan heller ikke være sikker på, at jorden så også er en perfekt kugle. Og det, der findes en metode, som vi kender som Eratosthenes metode.
Du redegør for i din bog meget interessant geometriske fortegnelser og forklaringer på netop den beregning, som du lige taler om.
Ja.
Så man kan anbefale at læse, for det er virkelig det er en stor indsigt, som er fascinerende.
Ja, jeg mener altså, at der er et stort projekt i gang på det her tidspunkt, og i virkeligheden, og det er også meget vigtigt, er det et projekt, som er et resultat af et samarbejde mellem intellektuelle i Burgund, altså disse burgundiske adslægter, og så islamiske videnskabsmænd på den iberiske halvø. Fordi på det her tidspunkt er de meget, meget langt foran den katolske kirkes intellektuelle.
Det er det.
Og der sker altså her et samarbejde. Og det er jo blandt andet en af de anklagepunkter mod tempelridderne, da de jo senere bliver opløst, at de fraterniserer med fjenden, om jeg så må sige. Men det, man kan se her, det er, at de faktisk forsøger at fastslå, om jorden er sådan rimelig perfekt kugleformet. Fordi det er en forudsætning for at kunne måle den størrelse med den metode, vi kender som Eratosthenes metode, som han beskriver 250 år før Kristus. Og jeg tror faktisk, at man på det her tidspunkt meget gerne vil kende størrelsen, fordi man har de samme tanker som Columbus. Altså når man nu ved, at det er en kugle, og tempelridderne har jo etableret netop nogle interessante strategiske havne på den vestlige side af Europa, sådan at man ville kunne sejle mod vest og komme måske til Indien. Der er jo en 8.000 km lang karavanevej, og de indiske silke og krydderier osv. Er på det her tidspunkt af historien er meget stor handelsværdi. Så det ville være en utrolig lettelse, hvis man kunne sejle den anden vej. Så det er sådan nogle tanker, jeg er sikker på, man har gjort sig på det her tidspunkt, og derfor, men man begiver sig ikke ud som Columbus på en eller anden vildmand, man vil gerne vide nøjagtigt, hvor langt der er. Og derfor er det vigtigt at kende, om jorden er nogenlunde rimelig perfekt kugleformet. Den kunne jo nemlig, selvom den er rund, så kunne den jo have form som en citron eller en amerikansk fodbold, eller den kunne være rundt på den anden led med at presse meget sammen som en mandarin for eksempel. Ikke? Og der er det jo altså vigtigt, at man kender det rigtige.
Jeg vil gerne føre vores historie lidt til der i slutningen af 50'erne, hvor hele interessen for tempelridderne vågner op. Kan jeg få dig til at fortælle lidt om den franske præst, som dør på det tidspunkt, og som har været meget rig og brugte mange penge. Ingen vidste rigtigt, hvor han har fået dem fra. Og hele den historie mystificerer tempelridderne og mistænkeliggør dem på en måde, som nu er jeg jo ikke, altså Bertrand de Blancfort er personen, jeg henviser til. Jeg skal ikke komme med teorier, for jeg er ikke vidne nok til det, men er den mistænkeliggørelse på grund af ham jo lidt uretfærdig? Hvad synes du om det?
Ja,
men og fortæl måske lidt også om, hvem han er.
Ja, altså det er sådan, den historie, så den kommer frem der i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Men den foregår jo i slutningen af 1800-tallet og hen over begyndelsen af 1900-tallet. Og præsten hedder Bérenger Saunière, og han reetablerer sin kirke. Han bruger formidable summer på dels at bygge ejendomme og dels renovere kirken osv. Han bliver rig fra den ene dag til den anden. Men det, der ligesom har været indgangsvinkel til det, er, at han har fundet en skat, mener man. Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved. Jeg tror, det der faktisk er et røgslør, der ligger over nogle andre og meget mere interessante detaljer. Og her er vi tilbage igen til det her arkiv, fordi sagen er nemlig den, at i denne her landsby, der ligger der et slot, og det tilhører nogle år før, lige mere omkring den franske revolution, der tilhører det den sidste efterkommer af stormesteren i Tempelridderorden, der hedder Bertrand de Blanchefort. Og det er ham, der bliver stormester på det tidspunkt, hvor Bernhard af Clairvaux dør. Og hvis Bernhard af Clairvaux ligger inde han er Tempelridderordens beskytter, og han gør sig selvfølgelig tanker om, hvad der sker, når han ikke er der mere. Og jeg mener, at Bertrand de Blanchefort får til opgave at finde nye gemmesteder for arkivet. Og netop fordi hans slægt er tilknyttet det område hernede. Nu har der været lidt diskussion om, det nu er den ene Blanchefort eller den anden Blanchefort, men jeg er ikke i øjeblikket tvivl om, at det er den samme slægt, vi taler om. Så vi kan også se det, fordi på det tidspunkt her, hvor man sætter ind over for katarerne, der er det et af de aller første mål, man sætter ind. Katarerne er jo denne her opfattelse af kristendommen, som paven kalder kættersk. Og jeg tror, at paven faktisk på det her tidspunkt har en mistanke om, at han skal lede der, hvor Blanchefort-slægten har været, og derfor benytter han det som et påskud, sådan at de kan virkelig rode gemmerne igennem.
Men vil det sige, at og nu binder vi sløjfe på det med rundkirkerne på Bornholm, og det, der måske er under dem, fordi den skat, han måske har fundet, de penge, der måske har været der, eller den viden, nogle pergamentpapirer, hvor der er nogle hemmeligheder på, som du også fortæller om i din bog. Er det så måske i de kirker på Bornholm, ned under dem, fordi der er jo nogle hulrum under dem, som man ikke har undersøgt, ikke har åbnet, og ikke ved, hvad jeg er. Mm. Og det er den cirkel, jeg kan se for mig, ja. Frankrig, Bornholm, Jerusalem, ja. Jøderne, Moses, Blanchefort, burgunderne, pludselig bliver der en hel masse teorier og mysterier og hvad mere?
Men sagen er den, at når man laver sådan en opmåling, som ligger bag anbringelsen af disse her observatorier, så har man også samtidig mulighed for at tegne meget nøjagtige kort. Jeg tror ikke, at hvis skatten er gemt... jeg skal lige gå et lille skridt tilbage, fordi sagen er jo den, at den danske ærkebiskop Eskil, som jeg nævnte før, er meget nære venner med Bernhard af Clairvaux. Og han har sandsynligvis, efter al sandsynlighed, haft lange samtaler med Bertrand de Blanchefort, altså den nye stormester i Tempelridderordenen. Så det er sikkert et samarbejde mellem Eskil og Blanchefort, der er baggrunden for det opmålingsarbejde, der foregår her. Men jeg tror ikke, at skatten gemmes så enkelt som nede i nogle hulrum under kirkerne. Når vi ser på, hvordan de var gemt, og det ved vi lidt om, fordi der var en ekspedition, der hedder Parker-ekspeditionen, som gravede i Jerusalem og i forbindelse med Hiskaya-tunnelen i begyndelsen af 1900-tallet. Og de havde to år eller sådan noget til de der undersøgelser. De kom aldrig frem til gemmestederne, men de fandt ud af, at der var en kode i Bibelen, som fortalte, hvordan man kunne finde dem. Og der viser det sig, at disse gemmesteder er ualmindeligt udspekulerede, og de er forsynet med fælder af helt fantastisk karakter. Så derfor så skal man bevæge sig meget, meget, meget langsomt frem i de her gange for at komme frem til gemmestederne og ligesom neutralisere fælderne en af gangen. Og i og med, at skattene var gemt så omhyggeligt i Jerusalem, så tror jeg, at de er gemt i hvert fald nogenlunde lige så omhyggeligt igen. Så derfor så tror jeg ikke, de ligger lige nedenunder en kirke. Men man kan altså, som sagt, ud fra de opmålinger, der er, lave nøjagtige kort. Og det vil sige, at man, hvis man laver sofistikerede gemmesteder, så kan man altså også nøjagtigt på kort pinpointe, hvor indgangen er, for eksempel.
Inden vi fortsætter, så vil jeg at tale videre om tempelridderne og de runde kirker, og hvad der gemmer sig bagved det, så synes jeg, at vi skal have musik, og det bliver Chopin denne gang. Fortsætter samtalen med Erling Hågensen, som har skrevet bogen Tempelherrenes Skat og andre bøger, og har beskæftiget sig i mange, mange år med både de runde kirker på Bornholm og tempelriddernes togter og deres historie. Erling, fortæl mig noget om, målet med disse togter, og det, som tempelridderne egentlig deres overordnede plan til sidst skulle have været.
Ja, det er nemlig rigtig, rigtig spændende, fordi hvis man kigger på de historikere, som har beskæftiget sig med ordenen, så har de allerfleste af dem overset, hvad der egentlig var ordenens dagsorden. Og det har de jo blandt andet, fordi at den er blevet meget skjult af den katolske kirke og i de forhørsprotokoller osv., der ligger tilbage fra tempelridderne, så er netop det, der er det afgørende, nemlig deres egentlige dagsorden, deres egentlige mål, det er skjult. Men når man kigger på deres aktiviteter i Spanien, så fremgår det, hvad det egentlig var, de ville. De var nemlig usædvanligt stærkt repræsenteret i Spanien i de nye kongedømmer, og de kongedømmer, som efterhånden er så La Reconquista, der hvor de generobrer de muslimske områder. Ikke? Og de får indsat en konge over kongedømmet Aragon, som de selv har opdraget faktisk. Og deres tanke er på det her tidspunkt, at der vil de så iværksætte det, der har været deres egentlige plan, nemlig at lave en teokratisk stat, som skal være en ny verdensmagt, som faktisk skal forene, så skal være den. Så vi kunne forestille os i dag, det vil ikke være helt urealistisk at sige, at vi skal have en verdensregering i virkeligheden. Hvis vi skal have fred i verden, så skal vi have en verdensregering. Men det var tanker, de havde på det her tidspunkt, og der mener de, at de vil bruge Aragon, kongedømmet Aragon, som udgangspunkt for sådan en teokratisk stat, hvor de så ligesom kan forene de tre monoteistiske religioner, altså både islam og jødedommen og kristendommen, hvor de tager det bedste, eller rettere sagt det fundamentale, ud af disse religioner, fordi de i virkeligheden bygger på de samme fundamenter.
Men skulle centret så være Jerusalem? Er det derfor, de prøver at erobre Jerusalem fra muslimerne?
Der ligger nemlig en anden tanke i det, og det er, at der er helligsteder rundt omkring i den her verden. Og det, de prøver på, det er at finde de helligsteder og have kontrol over dem. Derfor erobrer de blandt andet Mallorca og Menorca og nogle af de andre øer, som fra rigtig, altså du kan gå rigtig, rigtig langt tilbage i historien, så vil du se, at det er alt sammen helligsteder. Og det er Bornholm også.
Så derved får vi forbindelsen mellem deres overordnede verdensplan til Bornholm også.
Mm, ja.
Så da jeg kom til Bornholm, jeg har været der flere gange, så der tænkte jeg ikke på, og drømte ikke jeg på nogen tidspunkt, at jeg ville der på den ø finde en jødisk forbindelse.
Nej.
Men det fandt jeg jo gennem dig, blandt andet var at høre om din beretning af tempelridderne.
Ja, ja.
Men hvis man nu i dag ville genopleve nogle af de teorier, eller nogle af de, ikke teorier, jo, teorier, vil man kunne finde nogle mennesker, der gerne ville gå i gang med at forske? Undrer man sig ikke over, at der ikke er nogen, der har forsket i det endnu?
Altså, det er jo sådan lidt underligt med, jeg er blevet klar over, det har været lidt en øjenåbner for mig nu med hensyn til arkeologer, fordi det er jo sådan, at det kosmologiske verdensbillede har jo altid spillet en meget stor rolle for de kulturer, og har afspejlet sig i for eksempel i deres arkitektur, i bygninger og meget andet. Og det bliver så mere og mere tydeligt for, hvad skal vi sige, den forhistoriske arkeologi. Her for nylig blev der publiceret, at jættestuerne var orienteret på en særlig måde i forhold til fuldmånen, og spørgsmålet er, om det ikke er i forhold til både fuldmånen og solopgang, midvinter og en kombination af det. Det er så noget andet, men det er i hvert fald klart, at der er en sådan orientering af jættestuerne tilbage fra bundestenalderen. Og så denne kosmologiske tanke, den er kontinuerligt fortsat op igennem historien, og selvfølgelig også videre op igennem middelalderen. Der er bare det mærkelige ved det, at middelalderarkeologer interesserer sig ikke for det. De synes, det er kedeligt. Jeg synes, det er utroligt spændende og fascinerende. Men det viser sig, har jeg opdaget, at middelalderarkeologerne synes, det er kedeligt. Og derfor så er det ikke med i deres studie, og det er ikke noget, de beskæftiger sig med overhovedet.
Så nogle af de muligheder, der ligger ved at for eksempel grave under rundkirkerne, for eksempel ved at, hvis muligheden foreligger og forelår under Jerusalems helligste sted, men det kan vi ikke på grund af den nuværende situation, så vil man godt kunne måske få en nøgle. Og hvem kan vi så skubbe til, for at sådan en forskning tager fat?
Ja, nu i Jerusalem er det jo utrolig kompliceret, på grund af de der religiøse forskelle, der er dernede. Hvilket jeg så vil sige, det er helt overflødigt, fordi jeg er jo fuldstændig på linje med tempelridderne, at i virkeligheden så burde man samle sig om det, der er det afgørende og det væsentlige og baggrunden, som er den samme for de her religioner. Så der er ingen grund til at have de her stridigheder. Men når det gælder de her ting i Jerusalem, jamen jeg er faktisk ikke i tvivl om, at der er ortodokse jøder, som ved rigtig meget, meget mere om, hvad der gemmer sig, end det, man får at vide.
Gemmer sig konkret, eller gemmer sig som stikord og hemmelige koder i Torahen?
Må jeg komme med en lille fantastisk historie her, som der selvfølgelig ikke findes skygge af bevis for, men som måske er tankevækkende. Det er jo sådan, at i Bibelen, der får jo Abraham besked på, at han skal ofre sin søn. Og så får han også at vide, hvor han skal gøre det, og det er noget med 3 dagsrejser på esel eller sådan noget for at komme derhen. Og det er jo den her klippe, den her hellige klippe i Jerusalem. Og han har jo tidligere haft en snæver forbindelse med Melkisedek, som jo er en præstekonge, altså netop et teokratisk, skal vi sige, stat. Og jeg tror, at der her ved den her klippe er en nedgang til et meget, meget stort kompleks af huler. Svarende til de huler, vi har, vi kender fra Europa, hvor du ved med hulemalerier osv., 40.000 år gamle huler og sådan noget. Og jeg tror, nede i det her kompleks, at der er tilsvarende huler, som gemmer på hemmeligheder, som går meget, meget langt tilbage, måske flere 100.000 år tilbage. Og gemmer på hemmeligheder fra kulturer, som måske
altså før præhistoriske kulturer.
Ja, præhistoriske kulturer. Fordi vi har jo haft stenalder efterhånden, så bliver horisonten for stenalderen udvidet mere og mere. Efterhånden har vi haft stenalder i 1 million år. Vi har haft et menneske, der hedder Homo erectus, som vi er jo Homo sapiens sapiens, men Homo erectus har lignet os rigtig meget. Og når vi kigger på, hvor lang tid det tager at gå fra stenalder til en avanceret kultur, så tog det babylonerne 4.000 år at gå fra stenalder og til at vide ligesom meget om astrologi, som vi vidste, eller mere end det, vi vidste i begyndelsen af 1900-tallet. Så du kan se, på 4.000 år kan man komme rigtig, rigtig langt. Og så er det jo ikke bare muligt, nej, så er det sandsynligt, at der har været mange kulturer undervejs i menneskets historie, ikke? Og nogle af dem kunne være kommet rigtig langt.
Jeg sidder og tænker på, kunne vi måske bare tage nu en lille smut ned og kigge lidt på Jerusalem og prøve at stå og forestille os både togterne, både tempelridderne, både Hezkel, kongen, som går rundt og gemmer på vigtige ting og genopleve noget af det. Men vi kunne måske lave en tur. Vi skulle måske lave en rejse, hvor du fortæller om disse fantastiske teorier.
Mm-hmm.
Og jeg bliver grebet af det, og jeg bliver nysgerrig.
Mm-hmm.
Og jeg kunne godt tænke mig, at måske kunne vi begynde med en rundtur på Bornholm med de fire kirker, der er der, som et udgangspunkt.
Mm-hmm.
For det er jo ganske enestående.
Jamen, de er enestående. Altså, vi har ikke i Danmark eller i Norden eller i det hele taget her i Skandinavien noget tilsvarende, fordi deres arkitektur er så speciel om rundkirkerne. Nu er der så nogen, der har været inde og med nogle falske forudsætninger og stillet tvivl om, hvorvidt tempelridderne overhovedet byggede rundkirker. Men det viser sig, at det gjorde de. Det er der altså andre historikere, der har dokumenteret ret grundigt. Så Mette Wivels hypotese, den står ved magt. Altså, der er et tempelridder præg over de her kirker. Men altså, om det er tempelridder eller det er cistercienser, det er to sider af samme mønt. Og nogen mener, blandt andet en af vores meget kendte historikere, at tempelridderne, det var sådan nogle barbariske krigere, som ikke havde nogen intellektuel baggrund. Og det er jo selvfølgelig noget vrøvl, fordi de var blandt andet dem, der opfandt bankvæsenet og banksystemet, og kunne gøre det med meget avancerede koder osv. Så der har været et intellektuelt bagland bag den her tempelridderorden.
Jamen, jeg er heller ikke enig i, at tempelridderne var nogle barbarer, nogle simple barbarer. Jeg mener heller ikke, de kan bare affejes. De har sat deres præg på Europa så tydeligt, at jeg mener, det er måske interessant at gå videre med forskning om dem.
Jeg tror, at tempelridderne er dem, vi i virkeligheden kan takke for den, hvad skal vi sige, kulturrevolution, handel, og alt det, som har betydet, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag i Europa.
Gennem formidling af viden fra øst til vest.
Præcis.
Ja. Jeg synes, det vil være en god måde at slutte på her i dag.
Ja.
Og jeg vil sige dig tusind tak for en meget spændende, meget interessant og meget nysgerrigvækkende samtale. Tak til Erling Haagensen. Tak fordi du vil komme til Radio Shalom.
Og jeg siger tak fordi jeg fik lov til at fortælle lidt om det.
Tak skal du have.
מסתכלים עמוק בפנים. יצאתי לחפש את משמעות החיים, יצאתי מחדרי החשוך, הפלגתי לעבר העולם הגדול כדי לבחון ולנצל את ההזדמנות. איבדתי את עצמי בכל מיני חורים, בזבזתי את זמני בכדי לצאת ממצבים, נכנסתי לשגרה וספרתי את השנים, והחיים מתגלגלים. שהוא אחר בכל דבר מוכב
מהמון דברים ואפשר לגלות את האמת אם מסתכלים עמוק בפנים. האדם מסתבר הוא יצור חברותי וזהו מקור האשליה. האמת שאותה מחפשים כבר דורות אינה מוצר וגם לא מילה כתובה. לחפש את האבסטרט בעולם של חידושים שמטרתם לבדל ולהקות את החושים ובאופן זמני למלות בריגושים. ואנשים מתגלגלים של משהו אחר וכל דבר מורכב מהמון דברים ואפשר לגלות את האמת אם מסתכלים עמוק בפנים. היום אני יודע הרבה יותר דברים. אני יודע להבדיל בין טוב לרע ולפעמים ההבדל היחיד ביניהם זו הכוונה. זו
יש מפלצת בתוך